ki player azat radio se Assalomu alaykum adarly dinleyijiler Şun 2022 ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň anyny güni şunki programamyzda Türkmenistanyň ýokarky ujaýlarynyň ensemetinde harby kafedranyň ýapylýandygy duýdurulýar Balkanda dilekçi çağlaryň sany mugallimleriň maddi tili listesiniň hasabyna azaldylmaga çalşylýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz Ozuly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Joe Biden ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron 1-nji dekabrda ak taýymda geçiren duşundan soň Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanykda ony özüniň harby güýçleri we Wagner ýaly hakyny tutmalar tarapyndan amala aşyrylan gazaplylyklary we urus jenayetleri üçin jogapkärçiligi çekjekdiklerini aýtdylar. Biden egerde Rus prezidenti Vladimir Putin ursy bet etmegin ýollaryny gözleýän bolsa, onda onuň bilen gepleşmäge taýýardygyny aýtdy.
I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war.
Macron bolsa Ukrainanyň kabul edip bilmejek çözüldü üçin Kiýewe batys etmejekdigini söz berdi. Olar Ukrainanyň öz ygtyýarlylygynyň gorogy we territorial bütünligi urundaky dowam etdirýän himayatlary barada ýene bir gezek ynandyrdylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň daşary işler ministrleriniň 1-nji dekabrda Polşanyň Lodz şäherinde başlanan 2 günlük maslahatynyň dowamında Türkmenistanyň wekili Ukrain tarapynyň çykyş edip başlamagyndan soň zaly terk etdi. Bu barada maslahata atnaşan adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy maglumat berýär. Ol Türkmenistanyň Awstriýadaky we YHHG-daky ilçisi Hemra Amannazarowyň Ukrainada daşary işler ministri Dmitri Kulebanyň çykysyndan soň ýerine dolanandygyny hemnäkdiýär. Ukrain baş diplomatynyň çykysy Ukrainadaky ursa bagyşlanypdy. Türkmenistanyň wekiliniň maslahaty gysga wagtlyk terk etmeginiň anyk sebäpleri anyk aýdyň däl. Türkmenistan Russiýanyň 24-nji fevralda Ukrainaga garşy esasyz başladan ursa barada resmi beýanat bilen çykys etmeýär. Ol BMG'de Rusya'nın hilakçılıklı hareketlerini yazgaryan tit birlisiklere hem katnaşmayar. Evropada Hopsuzlık ve Hizmattaşlık Kurumasının Aşgabat'taki merkezi, jurnalistlerin borçları ve hukukları boyunca oku seminarını geçiriyar dip, yarım resmi Ariyen Tayem Neşri haber veriyar. Maglumatura onu yurdun en öngde varıcı haber teristelerinin vekilleri katnaşyar. Türkmenistan dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olup, ol erkin metbuğutu azat sözü berk çaklandırmakta, karasız jurnalistleri basış etmekte tanqitlanyar. Hükümetçin esirin maglumatından çen tutulsa, onda seminarın duvamında jurnalistik iyisin esası uğurlarının kanuni yağdayları varada gurrun edilir. Türkmenistan halkarı kurumalarının yıllık hasavatlarında metbuğut azatlığı boyunca en izdaki orunlarda duruyar ve yurtta hakiki karasızlık şertlerinde işleyen yekin esirin hem yoktuğu aydilyar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu Awganistanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky häkimetleriň ýurdun 13 şäheriniň özüniň ýaýlymyny kesmek kararyny ýazgyrdy. Şeýle-de bu ädime garamazdan öz ýaýlymyny ýurdun daşyndan dowam ettirjekdigini aýtdy. Azat Evropa Azatlyk Radiosu ilada arasında Radio Azadi diýilip bilinýän özüniň Awgan gullugynyň maglumatlarynyň Awganistanyň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolandygyny we onuň gepleşiklerini bazarlarda, taksilerde dagy eşitmek bolandygyny bellidi. Azadi 13 million Awganistanynyň esasy maglumat çeşmesi bu Talibanyň kararyny hasym pajygaly edýär dip Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jemmy Fly beýanat bilen çykyş etdi. Kırgızstanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambayew özüniň üstünden geçen suw diňlensigini tirkatlandyryp, saklanýan aýny gözünegini dip başlanandan soň suwdyň zalymdan çykaryldy. Atambayew şeýle-de başga ozalky üç resmi 2010-njy ýyldaky bu Merkezi Aziýa ýurdunda bolan gany etnik çaknyşyklaryň dowamında häkimetden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanýar. Ol 2010-njy ýylyň iýununda ýurdun gün ortasyndaky Oş we Jalalabad şäherlerinde ýüze çykan çaknyşyklaryň dowamında geçici hükümete ýol başçylygy edýärdi. Hitaýyň dürlük künjeklerinde koronavirus çäklendirmeleriniň gowşudylmagy we has köp siýasy azatlyklaryň ornaşdyrylmagy urunda geçirilen protestleriň arasynda COVID gadagynçylyklary we hukmany test düzgünleri gowşudylyp başlandy. Hitaýyň bir taraply ýagdaýda aşy birik çäklendirmeler girizmek sebäpli ilatyň arasyndaky gahar azap geçen dinç günleri köçelere çykdy.